Euskadi Irratia.
Oso adi jarraitu beharko dugu gaurko Espainiako ministroen kontseilua kontatzen ari gatzaizkizue alokairua ordaindu ezinik dabiltzan edo arazoan izan ditzaketen herritarrentzat zuzeneko diru laguntzak onartuko dituela, baita ordainketan atzerapenak ere, eta ez da baztertzen herritar guztientzat gutxieneko errenta bat, errenta unibertsal bat onartzea, gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak presto omen du proposamena, Europa Press berri agentziari bertako iturriek jakinarazi diote, litekena dela gaur argi berdea ematea, eta datozen egun eta asteetarako neurri horren garapen neurriak onartzea. Beatriz Plaza eta Adrián Zerlaia, egunon.
Egunon, Maite.
Orain baino lehen Luis de Guindose, gaur egungo Europako Bankuko presidente ordea denak, eta Mariano Rajoyren garaian ekonomia ministro izan dakoak, aipatu zuen larrialdiko gutxieneko errenta hori bera, hain zuzen ere martxoaren 22ko elkarrizketa batean. Zehazki argitu beharko genuke asteko kontzeptua, eh? Zertaz ari garen, zer ulertu behar den oinarrizko errenta horren bidez?
Ba, oinarrizko errenta hori da minimo batera, gutxiengo batera estiren errenta maila, estiren etzen familiari laguntza bat emotia. Larrialde honetan atzerapenak egongo dire soldatak ordaintzerakoan edo langabeziko zerak ordaintzerakoan kasu batzuetan eta gertaliteke be osagarri bat berri izena ez, minimo batera iristia. Da, konzeptu hori izango etxake.
Euskal Autonomia Erkidegoan, RGI, persona bakarreko familian, 680 euro ingurukoa da.
Bai, guke RGI eia martxan jarrike dekugu eta konzeptu berbera da. Bueno, alde txiki bat egingo litzake, ze nire ustetan hau oinarrizko renta unibertsalau izango litzake bakarrik hile batzutako, ez? Larrialdi hau pasatu arte eta merkatua normalizatu arte, ez?
Adrián?
Bueno, bai, egun hauetan egia esan hitz hoien atzetik gauza oso diferentei buruz hitz egiten ari dala, ez? Batzutan esaten da behar konkretu batzuetan dagozen personentzako laguntzak, baina Banko Zentral Europako Banko Zentraletik botatzen diren mezuak askotan gehiago dagoz lotuta Amerikan hartu diren neurriekin, hau da hiritar guztientzat igual laguntza bat aldi berean ba, egoera zailan dauden hiritarrei laguntza emateko, baita ere ekonomia bizirik mantentzeko. Akizue, estatu batuetan onartu dela hiritar guztientzat 1200 eurotako laguntza bat, gehi 500 seme alaba bakoitzagatik, eta orduan, egun hauetan kontzeptu horiek nahazten ari dira ba, ahots batein batzuetan eta bestetan.
Azteko, Adrián, 1200 gutxieneko laguntza hori, berdin-berdin dio norberak duen egoera ekonomikoa ez da aintzat hartzen, guztientzat da berbera?
Bai. Ba, 1200, bikotentzat bi aldiz gehiago, eta 500 seme alabeko, bai.
Hori da estatuatuetan. Uste duzu, de Guindos, estatuatuetako formulaz ari dela gehiago, Beatrizek aipatzen zuen formulaz baino?
Nik uste baietz, Banko Zentralei buruz hitz egiten danean, horretaz pentsatzen ari dela, bai. Haura, Banko Zentraletatik bideratzen diren espantsio ekonomikoa, datze ekonomikoa, ekonomikoari buruz hitz egiten denean, nik uste dut horretaz pentsatzen ari direla.
Beatriz, bideragarri iruditzen zaizu, era horretako gutxieneko errenta unibertsal bat herritar guztientzat dutena dutela ere bere euren egoera ekonomikoa?
A ber, bideragarri izen bada. Espainia mailan ez dakitain beste, ze Espainia estatuko zor publikoaren pisua barne produktu gordinarekiko momentu honetan 100%-a baina handiz hau edelako. Euskal Erkidego Autonomoan eta Nafarroko Erkidegoan guztiz bidegarria izango litzake. Ze normal, momentu honetan egindako gastuak kontutan harturik zor publikoaren pisua barne produktu gordinarekiko 20% da, gitxik gora bera, ez? Ordan tarte bat dago, debereak inje deukiez, eta hor tarte bat dago, eta bidegarria da, bai. Epe laburrean, bai, baini pein.
Naiz eta Gero, izan, estatu batuetako formula horretan, eta hor, ez gara ari ordua RGI-aren kantitateaz?
Bai, parkatu, Maite. Beste eredu bat dago, Italiako eredua, ez? Italian, kontutan izaten dabe, zure sarrera maila eta zure aberastasun maila. Sarrera maila izan behar dau, bankoan, 6.000 euro, baino gutxia ukitie hori Italian. Eta zure irabazi eta errenta maila, 9.300 euro urteko, baino gutxia hau. Zainet esan, Italian esate baterako ja hau iaz sartu ben, eta kontutan hartzen dabe zure aberastasun maila eta zure errenta maila. Nire ustetan, Espainiako kasuen alako eredu batera joko dabela. Eta ezeleke baite, osorik ordaindu biharrien osagarri bat onartzien. Hau da, hiru hilabetetan edo bi hilabetetan larrialdeak ordainketak itxiko larrialdeetan egon ezkero, ba, osagarri bat emotia ez. Erdize edo erena edo nipzot malgotasun bat sartuko dabela.
Ez dakigu oso ondo ze kopurutan ibiliko litzateken hemen oinarrizko errenta hori, Eskriba ministroak ez zuen kopuru jakinek aipatu, Pablo Iglesias presidente ordeak aipatzen zuen Adrian, hilean 1.080 euro bi seme alaba dituen bikote batentzat.
Bueno, a ver, lehenago, lehenengo kontua da, eta Beatrizek esan dugunaren hildotik, principios zertaz hitz egiten ari gara eta nok ordaindu behar duen. Hau da, de guindos edo Banko Zentralen inguruan hitz egin dutenak, pensatzen ari dira, lotzen ari dira laguntza horiek edapen monetarioekin. Hau da, kostea legoke lotuta pues, hemen dekogun zorrarekin, baizik eta oroar Europar batasunaren edo eurogunearen egoera ekonomikoarekin gehiago. Ez, azkenean kostea nolabait bananduko litzakelako Europa osoan. Ez, claro, gero, jakina, impacto ekonomiko oso diferentea da, hori mugatzen bada estatuako itzean eta bakarrik laguntzen egoera zailan dauden personen aldekoa bada. Eta, claro, oso diferentea da bebai, segun zenbat denpora egon beharkaren orain gagozen egoera. Amar egun izango dira, esaten dira modua, 15 egun, hilabete bat, claro, kopuru fijo bat, interpretatu behar badugu hilabeteko, egoera honetan gagozen hilabete bakoitzeko, ala, claro, oso diferentia da. Nik uste dut kopuruak bikoiztu lehen daiteke edo irukustu daiteke segun egoera hau zenbat denporan ireuten duen.
Gertatzen dena da, momentuan ez dagoela hori ere jakiterik, egin dezakete ez dakit, planteamentu bikoitza, A eskenatokia eta B eskenatokia intzat hartuta edo...
Bai, igual laguntza finko bat, pentsatzen gutxi gora bera, hau hilabete bateko kontua izango da, eta gero lusatzen bada, pues igual laguntza gehiago bideratu.
Beatriz?
Bueno, nebizot, bila bete izango dela. Ekonomientzako ez da barri ona, ze egoera onena izango txake, hau, egoera honek bila bete baino gizau ez irauntzi ez, ze lortu behar dugu ekonomia berpiztie barriro eta martzan jartzie barriro ez. Bueno, lehen programa honetan aipatu dugu ez dela epe luzeko krisi bat laburrekoa da, eta hortarako lortu behar dugu ekonomia berpiztien. Errenta universala hau beste modu bat da ekonomia hori berpizteko, gero.
Zen horabidetan, berpiztu dezake horrek ekonomia, gero konsumorako izan dezakegun lasaitasunean?
Bai, honek egingo dagoena barne eskariz, beste abiadura baten berpiztu eta beste tamaino baten hasteko moduan egongo da. Barne ekonomia den tamainoa importantea da. Eta orduan honek ziurtasun maila bentzet handitu egongo luke. Zer esanik ez, gizarte eskubidea ez aparte ez, baina bueno, ekonomiaren txako be, mesede bat izan moritzake.
Ados zaude, Adrian?
Bueno, hemen, bai, faktore diferentea gauz. Alde batetik egonkortasun soziala. Oda, claro, milaka lagun egon daitezke oso egoera zailean, inguru honetan oso edozein gauza gertatzeko moduan. Hau da, laguntza bereziak ez badire bidiratzen egoera larrian dauden personen aldekoak. Hori alde batetik, estabilidade soziala, hori ziurtatu behar dela. Bestetik, ekonomiaren bilakaeraren aldetik, karo, modu paralenoan ziurtatu behar dugu alde batetik produkzio maila mantentzen dela, eta baita demanda, eskaria mantentzen dela. Orduan, hor gertatu leike, eskarian jauziera bat, eta klar, ekonomia berriro, ba, hau amaitzen danian, berriro bere lekura bueltatzeko, gauza biak behar dira. Hau da, eskarian jauzien, hau da, lurrera jausten ez danak ziurtatzea, eta bestaletik produzioa alden neurrian zegoen lekura bueltatzea lehen bailen. Orduan, laguntza hau interesgarria izan leke, hasiera baten behintzat mantentzeko egoera, horreka hori manten berriro berreskuratzeko tresna modua.
Argibide bat, lehen aipatu dugunen Eskribak ez zuela kopuru jakinek aipatzen, edo Pablo Iglesiasek bere garaian hilean 1.080 € aipatzen zituela bizemela bat dituen bikote batentzat, hori orain baino lehen krisi honen gordinena lehartu baino lehendik egindako planteamendu batzuk dira. Ikusi beharko dena da ministroen kontseiluan hasteko gaur noraino iristen diren hau eztabaidatu eta onartzen eta gero letra txikia, izan ere badira hainbat galdera entzulek egiten dituztenak, esate baterako oinarrizko errenta hau langabezian dagoen batek ere jasoko ote lukeen, eta guk ez dakizkigu era horretako galderak erantzuten.
Bai, minimo batera, osea, neot esan familia baten hiru edo lau semalaba eukizkero. Langabezian egon ezkero eta minimo batera, espada erizten, bai, eskubidea eukiko luko osagarri bat eukiteko. Osea, hemen ponderatu egiten da, segun semat, semalaba dekozun, semat dependente dekozun zure familia zen. Ez? Esta tarifa plano bat, finko bat, langabezian, langabeziko subentzioan jasotzen den kasuen, ez? Hemen pondera zeino bat dago. Zure semalaben kopurun arabera edo arbasuen kopurun arabera etxe barruen edo beste konzeptu bat da.
Igual interesgarria da, ba, jendea ulertzeko, eta orain planteatzen ari dana, ez da errenta universala. Hau da, kolektibo behar berezietan dauden kolektiboen aldeko laguntza bat, hori ez da errenta universalaren kontzeptua, hori beste gauza bada. Igual, gauza biak ez naztia importantia da jendeak ulertu aizeteko.
Bai, errenta universala ote den, ez da, ministroen konseiluak onartuko lukena, hori da argituko dena datozen orduetan.
Claro, claro. Principios, esaten ari dana arabera ez dago emoten horretaz pentsatzeri. Errenta universala izan leike oso, igual, banku zentraletik, pues Amerikan egin danaren antzekoa erabaki izan bada guztien iraitar guztientzat hilabete batentzat edo bientzat horrelako diru kopurua bideratzea, pues hori izan leik errenta universalaren antzeko zeozer. Baina hemen, claro, beste garrasena artean Beatrizek esan dugun moduan hemengo egoera ekonomikoagatik eta dukogun zor mailagatik eta errenta universala bat bideratzea hori nahiko saia da. Dano planteatzen ari dira kolektibo behar berezietan dauden kolektiboen aldeko laguntza.
Ba, begiratuko dugu letra txikia datorrenean, Adrian Zelaia eta Beatriz Plaza, eskerrik asko.
Eskerra zuri.
Zuei.
Gubagoaz, orain faktoriak lanean jarraituko du. Ez dakik gorka datorren orain estudiora, Manuk lanean jarraitzen du etxetik, ez da? Eta lantalde erdiak ere bai, batzuk hemen besteakan. Garbituko ditugu mikrofonoak datozenentzat eta bihar itzuliko gara gu, goizeko 7:00, bihar arte, ondo izan.